Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអភិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធចប់នៅតំបន់ Gaza ក្រុម Brothers in Arms តែតបាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលស្ម័គ្រចិត្តជួយកសិដ្ឋានក្នុងពេលសង្គ្រាមការផលិតស្រាទំពាំងបាយជូរសកលមានកម្រិតទីបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1961មកយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនាការធំធំពីរត្រូវបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការ UNESCO ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តយន្តការត្រឹមត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានចិនដែលជួបបំណុលវ៉ាន់កលើកទឹកចិត្តទៅលើការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការប្រកាសផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានការអំពាវនាវកានឡើងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza អ៊ីស្រាអែលកំពុងគិតអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធចប់ពួកសមាជិកសហគមន៍នានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន Gaza បាននិយាយថាពួកគេចង់ទៅទិញផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់បានសុវត្ថិភាពផងដែរអ្នកស្រី Linda Greenstein នៃ VOAរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយលោកជឹងពូឈីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
គីបូតកាហ្វាអាហ្សានិងសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលជាប់ព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាខ្លាចជាទីក្រុងខ្មោចតាំងពីថ្ងៃទី7តុលាមកពេលខ្មាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់កំទេចផ្ទះសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល7200នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាតិ240នាក់ចូលទៅហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនជាតិ200នាក់ដែលរស់នៅជាតិហ្គាហ្សាហើយឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារនិងផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នអ្នកសុខភាពចាននៃសហគមន៍ទាំងនេះថាពួកគេចង់ទៅផ្ទះវិញលកឹកណាពួកគេប្រកាសថាអ្វីដែលកើតឡើងថ្ងៃទី7ខែតុលាមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu ថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវកំទេចពួក Hamas ហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវត្រួតត្រាសន្តិសុខ Gaza ពេលបញ្ចប់ជម្លោះ
Gaza នឹងគ្មានយោធាហើយនឹងលែងជាការគម្រាមកំហែងពី Gaza ចំពោះរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយដើម្បីធានាថានឹងគ្មានការគម្រាមកំហែងបែបនេះទៀតបើចាំបាច់យោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តត្រួតត្រាសន្តិសុខនៅ Gaza ដើម្បីរារាំងភេរវកម្មពីតំបន់ Gaza
ពេលដែលចំនួនស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅ Gaza កើនឡើងអ៊ីស្រាអែលកាន់តែរងសម្ពាធខ្លាំងឡើងពីអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនឲ្យបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ
Far too many Palestinians have been killed.
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនច្រើនណាស់ត្រូវសម្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីៗដែលអាចដើម្បីរារាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេហើយនឹងបង្កើនជំនួយដើម្បីឲ្យដល់ពួកគេ
ខណៈដែលមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលមិនជំទាស់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ហ្គាហ្សាពួកគេថាគ្មានបទឈប់បាញ់គ្នាទេដរាបណាចំណាប់ខ្មាំង240នាក់ត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកហាម៉ាស់នោះនេះក៏ជាការទាមទារពីគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងនិងអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់ដែរអ្នកវិភាគថាការឈប់បាញ់គ្នាអាចជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រ
This is fire for Israel simply means that Hamas wins gets away with
ការឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលមានន័យថាពួកហាម៉ាស់ឈ្នះរួចខ្លួនពីឃាតកម្មដ៏ធំមួយហើយថាអ៊ីស្រាអែលចាញ់យើងនឹងមិនអាចស្ដារសន្តិសុខឡើងវិញដល់ទឹកដីយើងឬយើងនឹងក៏មិនអាចស្ដារអំណាចរបស់យើងក្នុងតំបន់សត្រូវយើងនឹងធ្វើដូច្នេះគ្រប់ពេលនៅពេលដែលពួកគេវាយយើងហើយយើងការពារខ្លួនឯងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចងដៃយើងជាមួយបាត់ឈប់បាញ់គ្នា
តែទីបំផុតការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបញ្ចប់ហើយនៅណានឹងត្រួតត្រាការស្ថាបនាហ្គាហ្សាឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងជីវិតពួកអ្នកស្រុក2លាន3សែននាក់នោះអាមេរិកថាខ្លួនគិតថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងតំបន់វេសបែងនៅទីបំផុតនឹងគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាតែអ្នកសង្កេតការថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនត្រូវពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនភាគច្រើនមើលឃើញថាខ្សោយនឹងពុករលួយលោកណេតាញ៉ាហ៊ូជំទាស់ការដាក់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនទទួលខុសត្រូវនៅហ្គាហ្សាអ្នកវិភាគថាដំណោះស្រាយអន្តរការអាចព្រមព្រៀងគ្នាបានតាមរយៈអាញាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ
It will take time until you will build
គេត្រូវការពេលវេលាគឺទាល់តែគេស្ថាបនាបានអធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងនៅនឹងកន្លែងជាអំណាចមូលដ្ឋានតែអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនមិនចង់គ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាខ្លួនមិនចង់ស្ថិតនៅតំបន់កាហ្សាទេសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយដែរថាយើងមិនចង់ឃើញកាហ្សាត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលដែរមានន័យថាទីបញ្ចប់តំបន់កាហ្សាត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយប៉ាឡេស្ទីនតែវាត្រូវការពេលវេលារហូតទាល់តែគេអាចបង្កើតឬលើកទឹកចិត្តឬគ្រប់គ្រងនឹងស្ថាបនារចនាសម្ព័ន្ធអំណាចមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់កាហ្សា
ឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងបន្តនៅតំបន់កាហ្សាមនុស្សស្លាប់និងរបួសកើនឡើងទាំងសងខាងដោយគ្មានទីបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អរិយពេលរាប់ខែមកហើយក្រុម Brothers in Arms បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលសង្គ្រាមជាមួយក្រុម Hamas បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដាញក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយដែលនោះគឺការជួយជំនះជនស៊ីវិលនិងជួយសង្គ្រោះវិស័យកសិកម្មអ្នកស្រី Natasha Mogovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសហគមន៍នីយុទ្ធប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងពលរដ្ឋនៅតំបន់ចំនួន32នៅភាគខាងត្បូងនិងតំបន់ចំនួន28នៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានជម្លៀសចេញវិស័យកសិកម្មបានរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកសិដ្ឋានផលិតទឹកដោះគោនៅសហគមន៍នីយុទ្ធហាក់ចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនតំបន់កាហ្សាមិនដំណើរការលោកលីមូលដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយថាន
ៅពេលដំបូងម្ចាស់កសិដ្ឋានព្យាយាមពន្យល់តាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ទីហ៊ានដែលមិនយល់ដឹងអំពីរបៀបយកទឹកដោះ
ប៉ុន្តែក្រុម Brothers in Arms បានមកជួយក្រុមនេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមអតីតមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបានតវ៉ារាប់ខែប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ក្រុមនេះបានប្រមូលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោក Ronan Kohler អ្នកសម្របសម្រួលក្រុម Brothers in Arms ថ្លែងថា
I think what made us different than other protest groups
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខុសប្លែកពីក្រុមតវ៉ាដទៃទៀតគឺថាពួកយើងជាអតីតមន្ត្រីយោធាយើងមានសមត្ថភាពល្អក្នុងការរៀបចំប្រតិបត្តិការដើម្បីជំរុញសកម្មភាពផ្សេង
ៗលោក Kohler ដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃក្រុម Brothers in Arms ថាលោកចំណាយពេល42ឆ្នាំបម្រើការជាទាហានជើងទឹកអ៊ីស្រាអែលលោកបន្តថាផែនការត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើផលសភានិងបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត8000នាក់ដែលចូលបំពេញការងារក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2កងប្រយុទ្ធគឺជាក្រុមដំបូងដែលចូលបំពេញការងារនេះលោក Kohler និយាយថា
Got into the cars and just drove to the south
ពួកគេចូលក្នុងរថយន្តនិងធ្វើដំណើរទៅភៀកខាងត្បូងហើយប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពចាំបាច់ដូចជាជួយទីហាននិងជួយជំនះជនស៊ីវិលជាដើមពួកគេបានធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលទៀតដែលមិនទទួលបានការវឹកវរច្រើននិយាយថាពួកគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតែលអាវីវហើយផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយ
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រតិបត្តិការគឺមានតាំងពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងការពារខ្លួននិងការវេចខ្ចប់និងចែកចាយគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ការបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅប្រមូលផលនៅតំបន់ដែលត្រូវជម្លៀសនិងការរក្សាដំណើរការកសិដ្ឋានលោកមុលថាលោកមុខស្ម័គ្រចិត្តនៅកសិដ្ឋាននីយុទ្ធសាស្ត្រនេះព្រោះវាជាកន្លែងនៃក្តីសង្ឃឹមទោះមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដោយ
ជូមីនយ៉ាងកលខាលី
ពួកគេអាចបិទកសិដ្ឋានហើយស្នើសុំសំណងពីរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺគុណតម្លៃមនោគមវិជ្ជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាន
ៅពេលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាប់ផ្ដើមស្ដារដំណើរការឡើងវិញនៅកសិដ្ឋានពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលទឹកដោះគោទាំងអស
់តែក្រោយមកមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានក្តីរំភើបនៅពេលយើងអាចយកទឹកដោះគោបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃជាជាងបានតែមួយដងបន្ទាប់មកយើងរងចាំការយល់ព្រមថាតើទឹកដោះគោនេះមានគុណភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់លក់នៅទីផ្សារឬក៏ត្រូវបោះបង់ចោលនេះជាពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគុណភាពទឹកដោះគោត្រូវបានយល់ព្រមហើយដំណើរការត្រឡប់មកដូចធម្មតាវិញ
ប៉ុន្តែអ្វីៗនៅសហគមន៍នៅយេសហាកគឺมันបានត្រឡប់មកដូចធម្មតាវិញនោះទេនៅមុនវេនពេលរសៀលដើម្បីយកទឹកដោះគោក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចូលរួមជាមួយសមាជិក2-3នាក់នៃសហគមន៍នេះនៅកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាភាគច្រើននៃពលរដ្ឋនៅសហគមន៍នេះត្រូវបានជម្លៀសចេញពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោក Doron Stemker នៃសហគមន៍នេះបាននិយាយថាគេមិនអាចចូលដល់កសិដ្ឋានភាគច្រើននៅសហគមន៍នេះដោយសារការបាញ់ប្លង់របស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Asadot karega lo avdot sheza asada
Vil chamka man aich dam do ban te neu pe ni vi sthat neu chit tambon Gaza hai jeung man aich teu te nuh ban te doy sa panha savatthapheap ni chea radau dam do chambong samrap damlong ning karot chea dam
damnam pi phum nia ni chit prom dan tambon Gaza dai krom neak samachit aich chuoy sangru ban trœu ban luok neu tam sa bandoh ason muoy neu krong Tel Aviv ក្រុមអ្នករៀបចំថាផ្សារនេះត្រូវបានផ្លាស់ទៅកន្លែងចតរថយន្តក្រោមដីពីព្រោះមានសារ៉ែនប្រកាសអសន្នអំពីការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតដែលអាចកើតឡើងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលថាតើសង្គ្រាមបានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ក្រុម Brothers in Arms ចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Netanyahu ឬទេលោក Koller និយាយថាការតវ៉ារហូតដល់សង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់មិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេ
It doesn't make sense from any perspective to
វាមិនសមហេតុផលទេទោះក្នុងទស្សនៈណាក៏ដោយក្នុងការទៅធ្វើបាតកម្មតវ៉ានាពេលនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈមិត្តរបស់យើងកំពុងប្រយុទ្ធនោះវាមិនសមហេតុផលដែរបើតាមទស្សនៈសន្តិសុខយើងមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសធ្វើការការពារបាតកម្មជាជាងការពារជនស៊ីវិលនោះទេ
លោក Koller ថាចលនាសមចិត្តនេះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនដែលថាលោក Netanyahu បានបរាជ័យនៅក្នុងការសម្រេចភាគច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនហើយគួរតែលាលែងពីតំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណអង្គការទំពាំងបញ្ជូអន្តរជាតិ OIV បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាថាការផលិតស្រាទំពាំងបញ្ជូសកលបានថយចុះនៅឆ្នាំនេះដល់កម្រិតទីបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961មកនៅពេលចំការទំពាំងបញ្ជូរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែធាតុអាកាសអាក្រក់លោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេក្រារីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដូចតទៅ
អង្គការទំពាំងបញ្ជូអន្តរជាតិដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅពេលបង្ហាញការស្ទង់ប្រមាណដំបូងដំបូងរបស់ខ្លួនថាផលិតផលស្រាទំពាំងបាយជូរមាន 244.1 លានហិកតូលីត្រគឺចុះថយ 7% ពីផលិតផលកាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការនេះដែលផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យពួកប្រទេសដាំទំពាំងបាយជូរនិងផលិតស្រាទំពាំងបាយជូរនិងក្រុមប្រទេសពួកអ្នកបរិភោគទំពាំងបាយជូរនឹងសារទំពាំងបញ្ជូបាននិយាយថាជាថ្មីទៀតស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនល្អដូចជាមានសន្សើមកកមុនពេលកំណត់ភ្លៀងខ្លាំងនិងការរាំងស្ងួតមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតផលចំការទំពាំងបញ្ជូក្នុងពិភពលោកពួកប្រទេសមួយចំនួនផលិតសារទំពាំងបញ្ជូច្រើននៅក្នុងអន្តរជាតិខាងត្បូង មានការផលិតស្រាទំពាំងបញ្ជូរតិចជាងមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីអាហ្សង់ទីនឈីលីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសប្រេស៊ីលមានការផលិតស្រាទំពាំងបញ្ជូរចុះថយរវាង10និង 30%ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបាត់បង់ឋានៈជាប្រទេសផលិតស្រាទំពាំងបញ្ជូរច្រើនជាងគេពីព្រោះផលិតផលរបស់ប្រទេសនេះបានចុះថយ12%ដែលបើកឲ្យប្រទេសបារាំងទទួលឋានៈជាប្រទេសផលិតស្រាទំពាំងបញ្ជូរច្រើនជាងគេពីព្រោះផលិតផលរបស់បារាំងនៅថេរប្រទេសអេស្ប៉ាញបានរក្សាឋានៈជាប្រទេសផលិតស្រាទំពាំងបញ្ជូរច្រើនទី3ក្នុងពិភពលោកទោះជាផលិតផលរបស់ប្រទេសនេះបានចុះថយ 14% និងបានថមថយ 19% ពីមជ្ឈមភាគ5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក៏ដោយលោកអ៊ីណាគីហ្គាស៊ីយ៉ាដេកាតាសាអាតូរីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជាតិនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាទោះជាអង្គការ IOB និយាយអំពីធាតុអាកាសក្រក់មានផលប៉ះពាល់លើផលិតកម្មស្រាទំពាំងបញ្ជូរក៏ដោយក៏អង្គការនេះមិនទាន់ភ្ជាប់ការនេះជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឡើយទេក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញម្នាក់ខាងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬកសិកម្មលោកបានថ្លែងថាការខូចខាតនោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបណ្ដាលមកពីដីចម្ការនិងដីធម្មជាតិមិនអាចស្រូបយកទឹកបានពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណគណៈបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាននិងយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សកលលោកសកម្មជនបរិស្ថានសាតូប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រកបដោយឆន្ទៈឲ្យមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 និងយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន្យ2025នៅកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងសកលហៅកាត់ថា GGGI ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារបារាំងដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការអុកស្វាមប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងប្រែក្លាយសក្តានុពលវិស័យបរិស្ថានឲ្យទៅជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់លោកអៀងសុផល្លែតប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកថាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបង្កើតឡើងជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងតាមរយៈបញ្ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចក្រានឹងឯងហើយយុទ្ធសាស្ត្រចក្រានឹងគឺជាមូលដ្ឋានគឺសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទ
លោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលស្អាតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខផងដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រចក្រាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានភាពប្រកបនិយមជាទីបំផុតយ៉ាងទេខ្ញុំមានសុទ្ធនិយមខ្ពស់បាទជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺកំពុងតែបានទួលជោគជ័យជាប្រការហើយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហើយដែលជាការងារមួយនៅក្នុងការងារ3នោះគឺសម្អាតបាទអញ្ចឹងទេបាទចាំមើលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតទេខ្មែរយើងស្អាតហើយ
យុទ្ធសាស្ត្រចក្រាមានជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសដែលភាសាខ្មែរមានកម្រាស់44ទំព័រយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលផ្ដោតលើការពង្រឹងគោលនយោបាយការកសាងរដ្ឋបាល Digital និងការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រធំធំចំនួន3យុទ្ធសាស្ត្រទី1ផ្តោតលើភាពស្អាតតាមរយៈការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទការគ្រប់គ្រងគុណភាពបរិស្ថាននិងវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រទី2ផ្តោតលើភាពបៃតងតាមរយៈការពង្រីកចលនាដាំដើមឈើការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការតាមដានការប្រែប្រួលគម្របព្រៃឈើនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រទី3ផ្តោតលើចីរភាពតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងលិខិតគតិយុត្តដែលមានស្រាប់និងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធថ្មីៗនេះក្រសួងបរិស្ថានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្រោមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទេព្រមទាំងបានដាក់ចេញវិធានការចំនួន4សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ 100% មិនអត់អន់ចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មធនធានធម្មជាតិពង្រឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមបង្កើនផែនការដាំដើមឈើឡើងវិញនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដោយនិរន្តរភាពកញ្ញាគីមស៊ូមីនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងសកលលើកឡើងថាយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន2025នៅកម្ពុជាគឺជាវេទិកានាំយកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការបំពុលខ្យល់និងវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
It is a call to action for government, businesses,
and individuals. វាគឺជាការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលធុរកិច្ចនិងបុគ្គលដើម្បីចូលរួមកម្លាំងក្នុងការបង្កើតភពផែនដីដែលស្អាតជាងមុនមានសុខភាពល្អនិងកាន់តែមាននិរន្តរភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងផ្ដល់នូវបរិយាកាសដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាធំមួយដែលកម្ពុជានិងប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់កាលពីចុងខែតុលាធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កម្រិតទាបប៉ុន្តែមានកំណើននៃអត្រាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លឿនបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធនាគារពិភពលោកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាកែលម្អភាពធន់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងទប់ស្កាត់កំណើនភាពក្រីក្រដែលបណ្ដាលមកពីភាពងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់និងបង្កការខាតបង់កាន់តែច្រើនឡើងដល់រោងចក្រផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសម្បែងនិងសាលារៀននិងបណ្ដាលឲ្យសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗជួបភាពរអាក់រអួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករថានឹងបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលដំណាំនិងជលផលធ្លាក់ចុះដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយជាដើមចមនៅពីក្រោយការកើនឡើងជំងឺផ្សេងៗលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN សាទរការសម្ពោធយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនាការទាំងនេះថានឹងអាចធ្វើឲ្យការចូលរួមការពារបរិស្ថានបានប្រសើរនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទោះយ៉ាងណាលោកថាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឬលិខិតគតិយុត្តទាំងអស់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តប្រកបដោយឆន្ទៈនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគឺគិតគូរអំពីការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដែរបាទការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៅកន្លែងនេះគឺការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលជាសង្គមសិវិលជាពរដ្ឋកុំយកនានាការនយោបាយយកមកផ្សារភ្ជាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិបឋានរបស់ពលរដ្ឋផងរំលោភសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់សាធារណជនដែរបាទ
លោកអេងកំហុងបន្ថែមថា
ទន្ទឹមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យបរិស្ថាននេះបាទខ្ញុំយល់ថាត្រូវបន្ថែមទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងហើយនឹងការធានានៃការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបាទបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចេញហើយនៅតែមានអំពើពុករលួយកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះនឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចជោគជ័យទៅបានទេបាទ
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត2.5លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនៃបតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រុមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឬហៅកាត់ថាស៊ីចាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាឡាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រោយការរីកគុណរបស់អង្គការ Amnesty International ជុំវិញការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរដោយបង្ខំនោះអង្គការ UNESCO បានឆ្លើយតបដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរឡើងវិញ UNESCO លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងអាទិភាពលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNESCO បានស្នើឲ្យកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនិងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការត្រឹមត្រូវដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋទទួលបានលក្ខខណ្ឌរស់នៅសមស្របនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UNESCO សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អង្គការ UNESCO ដែលជាភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់របាយការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការអភិរក្សតំបន់អង្គរនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងថាលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងអាទិភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UNESCO ធ្វើឡើងក្រោយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញរបាយការណ៍រិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរទៅលើអង្គការ UNESCO ដែលខកខានក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅវ័យដែលហៅថាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់អង្គរជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អង្គការ UNESCO លើកឡើងថាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនអនុវត្តការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនៅអង្គរវត្តនិងធានាថាវិធានការកែតម្រូវចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាបាននូវការគោរពពេញលេញនៃសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សហគមន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះជាងនេះទៀតអំឡុងពេលនៃការថ្លែងបើកសន្និសីទស្តីពីប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Ashule ប្រធានអង្គការ UNESCO បាននិយាយថាសេចក្តីប្រាថ្នានៃការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកគួរតែត្រូវបានយកមកពិចារណាបន្ថែមទៀតដោយដែលបានស្នើសុំដោយគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះជាអតិភិបរបស់អង្គការ UNESCO វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់មួយក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានរួមទាំងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតផងដែរVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអង្គការ UNESCO តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកិច្ចការអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថាអាជ្ញាធរពុំដែលខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតាមរយៈការកសាងស្ពានស្ដារប្រឡាយទឹកផ្ដល់ការងារនិងអនុញ្ញាតឲ្យជួសជុលផ្ទះសម្បែងឬផ្ទះចាស់ចេញធ្វើផ្ទះថ្មីជំនួសដែលល្អជាងហើយធំជាងលោកថ្លែងថាប៉ុន្តែការរស់នៅស្របច្បាប់និងការរស់នៅមិនស្របច្បាប់ជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកហើយយើងចាំបាច់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅមិនស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃលេខធ្លោជាសកលជាដើមនិងបូរណភាពរបស់អង្គរឡើយអ្នកស្រីឈឹងចន្ទីអាយុ35ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរើពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅឃុំរនតាឯកប្រាក់ VOA ថាអ្នកស្រីបានផ្លាស់ទីមកកាន់កន្លែងថ្មីបានមួយឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាជីវភាពរស់នៅកន្លែងថ្មីមានការលំបាកជាងមុនខណៈអ្នកស្រីត្រូវខ្ចីលុយធនាគារចំនួន 10,000 ដុល្លារសម្រាប់រៀបចំផ្ទះថ្មី
កាលនៅអូអត់ទេនៅបានស្រួលបួលអីមែនប៉ុន្តែយើងនៅចង់និយាយថាយើងរស់នៅស្រួលរស់នៅដោយមិនភ័យខ្លាចទៅនៅរឿងត្អែគឺភ័យខ្លាចត្រង់ថាពេលខែភ្លៀងក៏ពិបាកខ្យល់ក៏ពិបាកហើយពិបាកមួយទៀតគឺប្រសិនយើងអត់រស់មួយថ្ងៃខ ពីខ្លាំងស្ដាយនឹងក៏អរមួយខែក៏អត់ទេដែរ
បើតាមស្ត្រីរូបនេះអាជីពជាអ្នកបិតស្រានិងចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ខ្លួនត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលដែលអ្នកស្រីផ្លាស់មកកាន់កន្លែងរស់នៅថ្មីខណៈឥឡូវអ្នកស្រីខ្លះជាអ្នកលក់ចាប់ហួយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវបង់ធនាគារចំនួន200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែផងដែរនៅពេលសួរថាតើចង់ត្រឡប់មករស់នៅតំបន់អង្គរវិញទេអ្នកស្រីឈឹងចន្ទីឆ្លើយថាអ្នកស្រីចង់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក៏មិនអាចបោះបង់ចោលកន្លែងថ្មីបានដែរដោយសារតែការរស់រើផ្ទះចុះឡើងមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះឡើយជាពិសេសត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនអ្នកស្រីឈឹងចន្ទីលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ320,000រៀលនៅក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនោះឡើយបរិវត្តម្នាក់ទៀតលោកហ៊ុនរាវុធអាយុ42ឆ្នាំដែលជាអ្នកស្រុកនៅតំបន់រុនតាឯកតាំងពីដើមប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ទីរបស់អ្នកតំបន់អង្គរមកតំបន់រុនតាឯកបានធ្វើឲ្យលោកជួបផលវិបាកលោកបន្តថាលោកត្រូវប្រកល់ដីស្រែទៅឲ្យអាជ្ញាធរជាមួយនឹងការសងសំណងតិចតួចដែលធ្វើឲ្យជីវភាពបច្ចុប្បន្នជួបការលំបាក
កាលណាគេយកដីយើងហើយយើងមានមុខរបរប៉ុណ្ណោះមានអីធ្វើមានស្រែណាធ្វើទៀតមានតែសុំគេធ្វើទៅជួលដីគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងមកពីយកហើយយើងបានសំណងតិចតួចមកយើងបានតាមដាំអីហូបជាមួយវិញដីហ្នឹងឯងយើងមានតែទៅធ្វើរੂនៅខាងក្រៅទៀត
អង្គការលើកឡើងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International លើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបង្ខំគូបញ្ជាក់ថាជាដំណោះស្រាយនៃការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដីទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំរុនតាឯកនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញនោះអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992អតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទីសេហាក៏ធ្លាប់ប្រមានថាអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តតវ៉ាចំទោះនឹងការទៅតាំងទីលំនៅឋានថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបម្រុងទុកជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនិងសេចក្តីរីកាអំពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានចិនតែជាប់បំណុលវ៉ាន់កលើកទឹកចិត្តទៅលើការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅលោកតាំងតិចហុងវិជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida បានមានប្រសាសន៍ថាមានស្ត្រីជាច្រើនដែលបានដឹងខ្លួនថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះដោយសារតែជំងឺនេះមិនមានរោគសញ្ញានោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអាចឲ្យដឹងថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះឬមួយក៏អត់ស្ត្រីជាម្ដាយត្រូវទៅធ្វើតេស្តនៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី24ទៅ28សប្ដាហ៍ដំបូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានផ្ទៃពោះនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទាំងម្ដាយនិងទារកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដានិងជនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសជាបឋមនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់ថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះគឺជាអ្វីទៅ
បាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺពេលមានផ្ទៃពោះនោះគឺកើតនៅពេលដែលស្រីនឹងមានផ្ទៃពោះហើយកាលមុនមានផ្ទៃពោះនោះក៏អត់ធ្លាប់កើតទឹកនោមផ្អែមទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានផ្ទៃពោះស្រាប់តែគាត់កើតទឹកនោមផ្អែមនឹងតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវដឹងគឺថា 2/3 នៃប្រជាជនខ្មែរដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលដែលគេធ្វើសិក្សានឹងអត់ដឹងខ្លួនថាកើតទឹកនោមផ្អែមទេនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ទីព្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងកើតទឹកនោមផ្អែមឬក៏អត់ទីព្រោះវាអត់ដឹងខ្លួនបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះ
មូលហេតុសំខាន់បំផុតគឺវាតាក់ទងទៅនឹង insulin ស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាតែងតែមានធម្មតាហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលធាត់ ឺច្រើនតែមានជាតិស្ករច្រើនហើយពេលហ្នឹងគឺថាអ៊ីនស៊ូលីនហ្នឹងបញ្ចេញមកសម្រាប់បញ្ចូលស្ករហ្នឹងចូលទៅក្នុងកោសិកាហើយពេលដែលធម្មតាកម្ពែងរបស់យើងតែងតែបញ្ចេញអ៊ីនស៊ូលីនមកដើម្បីធ្វើឲ្យស្ករហ្នឹងចូលទៅក្នុងកោសិកាបានងាយស្រួលហើយរក្សាតុល្យភាពរបស់ស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចុករបស់ស្ត្រីហ្នឹងមានបញ្ចេញអរម៉ូនច្រើនយ៉ាងអរម៉ូនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចជាអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនកតិសុលនិងផ្លាស្មាផ្លាសេនតាឡាក់តូជែនអរម៉ូនទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់អ៊ីនស៊ូលីនវាចុះវាចុះថយដូច្នេះអ៊ីនស៊ូលីនដែលប្រើហ្នឹងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថា insulin resistance ឬការក៏ការស៊ាំជាមួយនឹងការប្រើ insulin បានន័យថាម៉េចបានន័យថាអ្នកហ្នឹងមានពេលដែលទម្ងន់ហ្នឹងចំនួន insulin ដែលត្រូវប្រើហ្នឹងវាត្រូវប្រើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនកាន់ជាងមុនហើយធម្មតាលំពេងរបស់យើងអាចបញ្ចេញ insulin មកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះស្ករនៅឲ្យធម្មតាវិញវាគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដល់វាសក់នឹងវាបញ្ចេញអរម៉ូននឹងច្រើនមកពេកធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ូលីននឹងវាកាន់តែខ្សោយឡើងខ្សោយឡើងដូច្នេះវាទប់ទល់មិនបានពេលដែលទប់ទល់នឹងបាននឹងហើយដែលជាតិស្ករវាកើនឡើងនៅក្នុងឈាមហើយធ្វើឲ្យខ្សោយទៅជាមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានកោបាទ
លោកអាចារ្យបដិទ្ធតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះមានរោគសញ្ញាដូចម្ដេចខ្លះដែរ
ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងគឺថាហើយពេលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនថាមានជំងឺហ្នឹងគឺវាគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់បាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចោះចំណែកឯកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺនេះវិញមានអ្វីខ្លះដែរ
ហានិភ័យមាន8ចំណុចទី1គឺធាត់កាលណាស្ត្រីនឹងធាត់វាត្រូវការអ៊ីនស៊ូលីនច្រើនហើយដល់ពេលមានផ្ទៃត្រូវការអ៊ីនស៊ូលីនរត់ទៅច្រើនទៅទៀតអ៊ីនស៊ូលីននឹងបញ្ចេញមកគ្រប់គ្រាន់ក៏កើតទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅដូច្នេះការដែលធាត់ជាកត្តាសំខាន់ដូច្នេះហើយពេទ្យគេច្រើនឲ្យលិខិតឲ្យស្ត្រីដែលធាត់ហ្នឹងក៏សម្រាប់ទម្ងន់សិនមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យមានផ្ទៃពោះនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចទី2នៃអាការៈនេះគឺអ្នកស្ត្រីហ្នឹងធ្លាប់មានការទឹកនោមផ្អែមពេលដែលមានកោពីមុនដូចថាធ្លាប់មានកូនពីមុនពេលដែលមានកូនពីមុនគាត់បានកើតទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលដែលគាត់ទម្ងន់នឹងទី3គឺថាស្ត្រីនឹងធ្លាប់កើតកូនពីមុនដែលមានទម្ងន់ខ្ពស់ដែលធំកូននឹងវាធាត់វាធំវាលើសពី9.9ខោនោះគឺថា4គីឡូបើកូនធ្លាប់មានកូនពីមុនលើសពីកើតមកលើសពី4គីឡូនឹងគឺត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់ចំណុចទី4គឺថាបើស្ត្រីនឹងមានឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនបង្កើតធ្លាប់កើតទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺថាស្ត្រីនឹងត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់ទី5បើស្ត្រីនឹងមានរោគប្រចាំខ្លួនដែលគេហៅថា Polycystic Ovarian Syndrome Polycystic Ovarian Syndrome នឹងគឺថាមានដុំពកនៅក្នុង ovary របស់ស្ត្រីនឹងដុំពកច្រើនកន្លែងនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកើតហានិភ័យដែរទី6គឺថាទៅតាមជនជាតិដើមបើជនជាតិនឹងជាជនជាតិអាស៊ីដូចជាខ្មែរដូចជាវៀតណាមចិនជាដើមនឹងគឺថាពួកនឹងច្រើនតែមានហានិភ័យខ្ពស់ពួកអាមេរិកខ្មៅគឺឬក៏អាមេរិកឥណ្ឌាគេហៅថាអាមេរិកស្អែកក្រហមនោះក្រុមដែលនិយាយអេស្ប៉ាញគេហៅថា Hispanic ឬក៏ក្រុមពួក Hawaii នឹងគឺដូចជាខ្មែរយើងដែរក្រុមនឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ចំណុចទី7គឺថាបើសិនជាស្ត្រីនឹងមានទឹកនោមផ្អែមរួចទៅហើយគឺថានេះជាហានិភ័យមួយហើយបាទហើយចំណុចទី8ចុងក្រោយបំផុតគឺថាស្ត្រីណាដែលមានទម្ងន់ពេលអាយុលើសពី25ឆ្នាំស្ត្រីនឹងត្រូវមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះបាទ
ចាំបីមិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់រួចហើយអំពីកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះចុះតើផលវិបាកនៃជំងឺនេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទផលវិបាកវាអាចកើតមានឡើងបើសិនជាយើងកើតជំងឺហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃហើយมันបានប្រុងប្រយ័ត្នมันបានព្យាបាលវាឲ្យបានចិត្តដិតកាលណាយើងมันបានព្យាបាលវាឲ្យបានចិត្តដិតគឺថា វាមានផលវិបាកច្រើនយ៉ាងណាផលវិបាកក្រុមទី1គឺផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ដល់ទារកដល់ទារកហ្នឹងគឺតើវាអាចធ្វើអ្វីខ្លះគឺវាអាចធ្វើឲ្យទារកហ្នឹងមានទម្ងន់ច្រើនវាធំវាធំពាក្យអង់គ្លេសគេថា macrosomia កាលណាវាធំអញ្ចឹងគឺថាវាលើសពី9 pound ឬក៏4 kg ជាងហ្នឹងកាលណាធំអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាមួយពេលដែលកើតមកហ្នឹងវាពិបាកកើតវាច្រើនតែជាប់ស្មានៅក្នុងរុញយូនីហ្នឹងកាលណាជាប់ស្មានៅក្នុងរុញយូនីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យរបួសដល់សរសៃប្រសាទនៃស្មានៅទួដៃនៅកដៃនៅប្រអប់ដៃនិងនៅម្រាមដៃហើយចុះកាលគឺត្រូវការរហូតទៅដល់វះកាត់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យកូននឹងសម្រាមបានចំពោះចំណុចទី2គឺថាវាធ្វើឲ្យទីរោគនឹងឆាប់កើតគឺថាកើតមកមិនគ្រប់ខែគឺថាកើតមកមុនពេលគ្រប់ខែហើយជួនកាលម្យ៉ាងទៀតកូននឹងគេត្រូវបង្កើតមុនគ្រប់ខែពីព្រោះវាធំពេកហើយដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាស្ទះនៅតាមរន្ធយូនីនឹងចំណុចទី3គឺថាទីរោគដែលកើតមកពេលមិនគ្រប់ខែហ្នឹងច្រើនតែមានបញ្ហាជាមួយការដកដង្ហើមដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេហៅថា respiratory distress syndrome គឺថាភាពអាសន្ននៅក្នុងពេលដកដង្ហើមពេលកើតមកហ្នឹងដោយសារទួតហ្នឹងវាមិនទាន់ចាស់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យជារោគហ្នឹងពិបាកមានការដកដង្ហើមខ្លាំងហើយជាការកើតជាបញ្ហាធ្ងន់ណាស់បាទចំណុចទី4គឺថាជារោគហ្នឹងកើតមកមានជាតិស្ករទាបគេហៅថា hypoglycemia ជាតិស្ករតិចហ្នឹងជួនកាលបើខ្លាំងមែនតើវារហូតដល់ទីរក់នឹងបកាច់ក្នុងគេកើតមកដូច្នេះកាលណាទីរក់ដែលកើតមកពីម្ដាយដែលមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគេត្រូវឲ្យទីរក់នឹងបើកដោះភ្លាមភ្លាមបើមិនចឹងទេជួនកាលបើសិនជាទីរក់ទៅឃើញថាជាតិស្ករនឹងធ្លាក់តិចពេកឬក៏ទីរក់នឹងបកាច់គឺថាគេត្រូវចាក់ជាតិស្ករទៅចូលតាមសរសៃឈាមទៅទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ជាជំងឺបកាច់ហ្នឹងឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺបកាច់នៅក្នុងពេលដែលកើតមកចំណុចទី5គឺថាទីរោគដែលកើតមកហ្នឹងពេលវាធំទៅវាអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី2ពេលដែលវាអាយុច្រើនទៅចំណុចចុងក្រោយបំផុតដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងគេគឺថាទីរោគដែលកើតទីម្ដាយដែលមានកើតទឹកនោមផ្អែមអាចកើតមកស្លាប់ត្មងគឺថាបើចេញពីទ្វារមកគាត់ឈប់ដកដង្ហើមគាត់ស្លាប់ត្មងបាទឬក៏ជួនកាលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងស្បូនរួចទៅហើយពេលដែលកើតគាត់មកបាទដូចបែបអញ្ចឹងទេគាត់កើតបានមកជុះមកគាត់ត្រូវស្លាប់ទៅបាទផលវិបាកក្រុមទី2ផលវិបាកក្រុមទី2គឺចំពោះម្ដាយហើយចំពោះម្ដាយហ្នឹងមានចំណុច3សំខាន់ចំណុចទី1គឺថាម្ដាយហ្នឹងអាចមានកើតជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយកើតជំងឺគេហៅថាក្រឡាភ្លើងមុនសម្រាប់កូនគេហៅថា preeclampsia លក្ខណៈហ្នឹងជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយហើយដល់កូនហើយម្ដាយហ្នឹងជួនកាលអាចធ្វើឲ្យបកាច់ពេលដែលឈាមវាឡើងខ្ពស់ពេកបាទហើយហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាដែលយើងត្រូវគិតបើសិនជាម្ដាយហ្នឹងមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលដែលទម្ងន់ហើយទីទីគឺថាភាគច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺស្ត្រីដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងត្រូវការវះកាត់ដើម្បីឲ្យយកកូននឹងចេញដែលលក្ខណៈទី2យ៉ាងគឺថាទី1ដោយសារកូននឹងធំពេកឬក៏ដោយសារស្រីនឹងមានបញ្ហាក្នុងពេលដែលមានទម្ងន់នឹងដូច្នេះគេត្រូវការយកទីរក់នឹងចេញមុនដូច្នេះត្រូវការវះកាត់ដើម្បីយកទីរក់នឹងចេញចំណុចទី3គឺថាទៅអនាគតស្រីដែលធ្លាប់កើតមានទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលទម្ងន់នឹងគឺថាអាចនឹងមានការទឹកនោមផ្អែមមែនទែនទឹកនោមផ្អែមទី2ប្រហែលជា 50% នឹងកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅអនាគតបាទ
ចា៎លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើគេត្រូវការធ្វើតេស្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីរកឃើញជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះបាន
តេស្តហ្នឹងវាមាន2ក្រុមក្រុមទី1គេហៅថាតេស្តជំហានទី1និងទី2ទី1ទី1គឺគេឲ្យផឹកស្ករ50ក្រាមហើយគេវាស់ជាតិក៏នៅក្នុងឈាមមួយម៉ោងក្រោយមកបើរកទៅឃើញមិនប្រក្រតីគេចូលទៅក្នុងជំហានទី2ជំហានទី2ហ្នឹងគេឲ្យផឹកស្ករចំនួន100ក្រាមហើយគេវាស់កម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមចំនួន3ម៉ោងម៉ោងទី1ទៅទី2និងទី3បើសិនឲ្យឃើញមានមិនប្រក្រតី2កន្លែងបានន័យថាអ្នកហ្នឹង មានការជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហើយតែម្យ៉ាងទៀតដែលគេនិយមប្រើគឺ hemoglobin A1C ក៏ប៉ុន្តែនេះជាការដែលប្រើទូទៅចំពោះអ្នកការជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះតែនេះគឺមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេដូច្នេះគេមិននិយមឲ្យប្រើតែនេះតទៅទៀតឡើយ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេអំពីវិធីនៃការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនេះ
ការព្យាបាលគឺមាន4ចំណុចសំខាន់ចំណុចទី1គឺរបបអាហារនេះសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចទី2គឺការហាត់ប្រាណចំណុចទី3តាមដានកម្រិតស្ករជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនិងកម្រិតទី4ការប្រើថ្នាំខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរបបអាហាររបបអាហារសំខាន់ណាស់ហើយអាចជួយឲ្យអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនឹងអាចត្រឡប់ទៅមកធម្មតាវិញទី1គឺត្រូវញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយជៀសវាងការរំលងអាហារទី2គឺត្រូវប្រើកាឡូរីសម្រាប់ញ៉ាំនឹងគឺថាត្រូវប្រើកាឡូរីដែលដកចេញពីជាតិកាបូហៃដ្រេតគឺជាតិម្សៅដូចបាយជាដើមនឹងឲ្យតិចជាងកាកដានៃកាឡូរីដែលត្រូវការទី3គឺថាគឺត្រូវប្រើម្ហូបដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដូចជាក្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលហើយដូចជាអង្ករសម្រូបហើយត្រីសលីស្រីសលីទាំងមូលជាដើមហ្នឹងហើយដូចជាសណ្ដែកបៃតងឬផ្កាខាត់ណាជាដើមហ្នឹងគឺពួកអស់ហ្នឹងវាមានជាតិសរសៃច្រើនគេត្រូវប្រើរបស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទី4ត្រូវជៀសវាងទទួលទានកាបូហៃដ្រេតដែលគេហៅថាកាបូហៃដ្រេតសាមញ្ញដូចជាដំឡូងបារាំងជៀនអង្ករសធម្មតាហ្នឹងគឺត្រូវជៀសវាងម្ហូបទាំងហ្នឹងហេតុអីពីព្រោះម្ហូបទាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងលឿនពេកបាទហើយទី5គឺត្រូវប្រើបន្លែឲ្យបានច្រើនបន្លែដូចជាផ្កាខាត់ណាផ្កាស្ពៃស្ពៃក្តោបត្រសក់ឆៃថៅសាឡាត់ល្ពៅម្ទេសផ្លោកសាឡាត់ជាដើមហ្នឹងត្រូវប្រើបានច្រើននឹងជាមិត្តហើយបាទហើយទី6គេត្រូវវាស់ម្ហូបដែលគេទទួលទានហ្នឹងជាក្រាមហើយត្រូវមានបរិមាណឲ្យច្បាស់ដូច្នេះត្រូវទៅសួរអ្នកឯកទេសរឿងម្ហូបអាហារហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជួយដឹងថាយើងត្រូវប្រើបរិមាណប្រមាណទី7គឺត្រូវប្រើអាហារដែលមានគេហៅថា glycemic index ទាប glycemic index ហ្នឹងគឺសតិសណៈ index គឺកម្រិតដែលជាតិស្ករដែលម្ហូបមួយមួយខ្លាយទៅជាតិស្ករហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យបានកម្រិតហ្នឹងវាទាបហើយម្ហូបដែលមានកម្រិតដែល glycemic index ទាបហ្នឹងគឺដូចជានំប៉័ងធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាគ្រាប់កន្ទក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិសុទ្ធឬក៏សណ្ដែកស្ងួតគ្រាប់សណ្ដែកសៀងផ្លែសណ្ដែកជាដើមហ្នឹងឬក៏គ្រាប់ពូជដូចជាគ្រាប់ជីគ្រាប់ថ្មីល្ពៅគ្រាប់ឈូកគ្រាប់និងគ្រាប់ល្ងជាដើមហើយនិងគ្រាប់ផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើដូចជាសណ្ដែកដីគឺក៏គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្រាប់អល់មិនជាដើមនឹងពួកនឹងគឺសុទ្ធតែមាន glycemic index វាទាបទី8គេអនុសាសឲ្យយើងទទួលទានផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនផ្លែឈើដូចជាផ្លែ blueberry ត្រពាំងបាយជូរហើយស្រស់ត្រពាំងបាយជូរស្ងួតផ្លែតោមផ្លែប៉េះផ្លែចេកក្រូចខ្លុងហើយនឹងបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយទី9ត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករអាហារដែលមានជាតិស្ករដូចជានំទាំងអស់ហ្នឹងនំខេកឬក៏នំប៊ីស្គីតនំប៉ាំងប៊ីស្គីតហ្នឹងហើយភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករដូចជាសូដាកូកាកូឡាទឹកស៊ីកូឡាជាដើមហ្នឹងភេសជ្ជៈកីឡាគេហៅ sport drink ហើយនៅពេលជាបើកម្លាំងគេហៅថា energy drink គឺត្រូវបច្ចុះត្រូវជៀសវាងពេទ្យទាំងនឹងហើយទឹកផ្លែឈើក៏ត្រូវជៀសវាងដែរទី10គឺត្រូវឲ្យមានជាតិ protein ដែលមិនសូវសម្បូរខ្លាំងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងម្ហូបរបស់យើងដូចជាត្រីដូចជាតៅហ៊ូដូចជាសុតសាច់ឆ្លាតទឹកដោះគោដែលមានខ្លាញ់តិចសាច់មាន់សាច់មាន់បារាំងជាដើម
តើគេតម្រូវឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះលោកវិចិត្របណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយមានការទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យជាតិស្ករនឹង មកក្នុងកម្រិតធម្មតាគឺគេអាចវាស់បានមួយថ្ងៃ3ដងមុនពេលអាហារគឺត្រូវឲ្យតិចជាង95មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រហើយមួយម៉ោងក្រោយញ៉ាំមកហើយត្រូវ100ឲ្យតិចជាង140ពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីញ៉ាំត្រូវឲ្យតិចជាង120បាទ
លោកម្ចាស់មដិតចោះតេតិននឹងការវិវត្តរបស់ទីរក់នៅក្នុងស្បូនវិញតើគេត្រូវតាមដានដោយមដិតដែរ
គេត្រូវតាមដានពីព្រោះគេត្រូវដឹងថាតើទីរក់នឹងវាផាន់ហើយអាចលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាដែរដូច្នេះគេត្រូវធ្វើ scan ultrasound នៅពេលចំនួនបាន18អាទិត្យឬទៅ20អាទិត្យដើម្បីថាតើទីរក់នឹងមានរូបរាងធម្មតាតាមមានខុសចាត់អ្វីទេអានឹងគឺថាខាងអាយពី18ទៅ20អាទិត្យដំបូងហ្នឹងបន្ទាប់មកគេត្រូវដល់អាយចំនួនហ្នឹងបាន28 32និង36អាទិត្យគេត្រូវធ្វើ scan ម្ដងទៀត scan លើកនេះគេមើលទៅថាតើទូរស់ហ្នឹងវាធំប៉ុណ្ណាហើយគេមើលទៅដើម្បីថាតើបរិមាណទឹកភ្លោះហ្នឹងវាតិចឬក៏ច្រើនពីព្រោះអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួនកាលបរិមាណទឹកមូលខ្លួនវាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ទីរក់នឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការធ្វើ scan ហ្នឹងដើម្បីរកឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតបន្តពីសម្រាលកូនរួចហើយតើស្ត្រីជាម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងត្រូវការពិនិត្យឈាមរកកម្រិតស្ករថែមទៀតដែរឬទេលោកវិចិត្របណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយពីព្រោះ 50% នៃស្ត្រីដែលបានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលទំនុនបន្ទាប់មកក៏คลายទៅជាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មែនតែម្ដងដូច្នេះស្ត្រីនឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យគេយកជាតិស្ករទៅមើលពេលដែលសម្រាលកូនរួចហើយក្រោយពី6ទៅ12អាទិត្យក្រោយសម្រាលកូនគឺត្រូវទៅមើលម្ដងគឺមួយខែកន្លះឬ3ខែបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាធម្មតាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញទៀតមួយឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាពិតជាមិនកើតទឹកនោមផ្អែមពិតប្រាកដមែនទេបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជមណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎បាទទីចំណុចទី1បើសិនជាយើងចង់មានកូនយើងធាត់ត្រូវចោះទម្ងន់សិនទី2ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់ត្រូវទៅទៅឲ្យពេទ្យគេឆែករកទឹកនោមផ្អែមទីព្រោះថាអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមពេលហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេហើយបើសិនជាយើងកើតហើយយើងមិនថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងមានបញ្ហាដល់កូនហើយនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងដូច្នេះត្រូវតែទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យពេលដែលយើងទម្ងន
់ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងវិហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅពេលមានកំណើនបំណុលអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តជាងសុនៅជាប់សមុទ្រនៃប្រទេសចិនលើកទឹកចិត្តកម្មករនៅក្នុងសហគ្រាសរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើសហគ្រាសនៅក្រៅពេលធ្វើការឲ្យរដ្ឋនិងសុំច្បាប់ឈប់ដោយមិនយកប្រាក់ខែដើម្បីចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចផ្ទាល់របស់ពួកគេលោកជួងជីវីនិងអ្នកស្រីអេដ្រីយ៉ាណាចាងរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិនិងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដំណឹងអំពីវិធានការថ្មីនេះមានឡើងនៅមុនសន្និសីទការងារហិរញ្ញវត្ថុ2ថ្ងៃរបស់ប្រទេសចិនមានការចូលរួមដោយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលបានសន្យាថានឹងបង្កើតយន្តការមានរយៈពេលយូរមួយដើម្បីដោះស្រាយ
បញ្ហាបំណុលរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបានផ្ដល់សញ្ញាថានឹងបង្កើនការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលផងដែរបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៃប្រទេសចិនបានឡើងដល់92លានលានយន់គឺ12.58លានដុល្លារស្មើនឹង 76% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2022តួលេខនេះឡើងពី 62.2% ក្នុងឆ្នាំ2019ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដែលបានចប់ការពិធីអង្គារទី31តុលាមានរួមលោកលីជៀងហ្សៅលីជីវ៉ាងហ៊ុននិងកៃជីឌីងជូជៀងនិងលីជីដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមគណបកកុម្មុយនីស្តចិនគេក៏បានសន្យាថានឹងកែតម្រូវប្រព័ន្ធប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននឹងផ្ដល់ប្រកាសថែមទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគការផលិតខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាបៃតងនិងក្រុមហ៊ុនពីខ្នាតតូចទៅខ្នាតមធ្យមក្នុងឆ្នាំ2022ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៃខេត្តយ៉ាងស៊ូនៃជិតទីក្រុងសៀមរាបមានប្រមាណ 12.29 លានលានយន់ 1.68 លានលានដុល្លារនៅពេលខេត្តនេះចំពាក់បំណុល2069លានលានយន់ឬ282.4000លានដុល្លារនៅពេលមានកំណើនបំណុលមូលដ្ឋានបែបនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តយ៉ាងស៊ូបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយនៅដើមខែតុលាដើម្បីលើកទឹកចិត្តកម្មករសហគ្រាសរដ្ឋពីសែនអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2025ឲ្យចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសកម្មករដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពេលសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកមិនយកប្រាក់ខែកម្មវិធីនេះមានគោលដៅជាពិសេសគាំទ្រពួកអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមានរួមពួកបុគ្គលិកប្រចាំអាជីពនិងក្រុមបុគ្គលិកបច្ចេកទេសមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងសហគ្រាសរដ្ឋឯទៀតឯទៀតឲ្យចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចែកចាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើការមិនពេញម៉ោងឬមានការងារបណ្ដោះអាសន្នសហការលើគម្រោងខាងក្រៅការងារជាប្រចាំរបស់ខ្លួននិងខ្លាចខ្លួនជាសហគ្រិនតាមរយៈមូលដ្ឋាននៃការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកមិនយកប្រាក់ខែពីស្ថាប័នពួកគេខេតយ៉ាងស៊ូនឹងថែរក្សាទំនាក់ទំនងការងាររបស់ពួកគេចំនួន3ឆ្នាំនិងបន្តបង់ប្រាក់ឲ្យការធានារ៉ាប់រងខាងសង្គមកិច្ចរបស់ពួកសហគ្រិននិងបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅកន្លែងធ្វើការដើមរបស់ពួកគេពួកគេនឹងត្រូវឡើងឋានៈនិងឡើងប្រាក់ខែតាមធម្មតាលោកសេហ្វាំងយុងយិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅវិទ្យាស្ថានការពារជាតិនិងការស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខនៅក្រុងតៃប៉េលោកសេបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថមថយរីកចម្រើនឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវតែកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសក្តីសង្គមថានឹងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងឡើងវិញលោកសៃហ្វាំងបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានមិនអាចបង្ខំមនុស្សឲ្យឈប់ធ្វើការងារបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរកវិធីបន្ថយប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្រុមអ្នកធ្វើការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.